Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi Priče Solomonove u 16. poglavlju od 24. stiha. U Svetom pismu ima mnogo onih koji ilustruju ponos. To je bilo nešto što je uništilo Amana iz knjige o Jestiri. Ale Salom, zamisli njega koji se pobunio protiv oca, protiv Davida. Div Golijat se hvalisao ponosno. I Ahav je bio pun ponosa. Ljubazne su reči saće meda, slast duši i zdravlje kostima. Ljubazne reči. Svi volimo da ih slušamo, zar ne? Kad čitamo novine, uvek nailazimo na loše vesti. Šteta je što više ljudi ne čita Bibliju. Ona je puna dobrih vesti. Upravo to je evanđelje, radosna, dobra vest. Također treba da naučimo da evanđelje sada saopštavamo ljubaznim rečima, a ne kada prođe vreme i kada bude prekasno. Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put ka smrti. Shvatio si da smo ovu izreku već imali u pričama u 14. poglavlju 12. stihu. Pa zašto je ponavljamo? Zato što Bog ne želi da nam promakne. Ponavljanje ukazuje na značaj. Čovek ne valja okopa zlo i na usnama mu je kao oganj koji pali. Verovatno svi znamo nekoga kome odgovara ova izreka. Imam prijatelja koji se deklarisao kao hrišćanin, ali skoro svaki put kada bismo se videli, on je ovako počinjao: doktore McGee, da li ste čuli? A onda bi krenuo sa najnovijim i najsočnijim ogovaranjima koja su kružila. Da li je on bio pobožan čovek? Ne znam. Ne mogu da sudim o njemu. Treba da čuvamo naš jezik i usne da ne bismo pravili tu istu grešku. Opak čovek zameće svađu i opadač rastavlja glavne prijatelje. Već smo kazali da će neki ljudi verovati u bilo šta što im se šapne. Ima nekih koji idu unaokolo i šapuću, tako razdvajaju prijatelje. Seda je kosa slavna kruna, nalazi se na putu pravednom. Ovo je dobar moto za starije građane. Ždreb se baca u krilo, ali je od Gospoda sve što izlazi. Ovaj stih sam napisao iznad knjige o Jestiri. U svom ponosu, Aman je bacio kocku i odredio dan uništenja jevrejskog naroda. Ali Bog je intervenisao i izbavio svoj narod. Jevreji zato slave Purim, što znači kocka ili ždreb, u znak sećanja na dan izbavljenja. Dozvoli da opet ponovim, kocke bogova su udešene. Ne kockaj se sa Bogom. Ne idi na rizik sa njim. Seti se da je ovo Božiji svemir i da je sve na njegovu slavu. Sve je za njega i njegov cilj. Želiš li da sarađuješ sa njim? Želiš li da ideš uz Boga ili hoćeš da produžiš u pobuni? Neće nadvladati tvoja, nego Božija volja. O, samo kada bismo išli u korak sa Bogom, kada bismo bili u miru sa njim, opravdani verom. Poglavlje 17. Bolje je zalogaj suvoga hleba sa mirom, nego kuća puna poklane stoke sa svađom. Ovaj stih ima sličnu poruku kao priče 15. poglavlje 17. stih. Bolje je jelo od zelja, gde je ljubav, nego od vola ugojena, gde je mržnja. Posljednji deo stiha oslikava religioznu aktivnost. Ali aktivnost ne znači uvek Božije delo. Crkva može da ima mnogo sastanaka, mnogo organizovanja, ogroman broj aktivnosti, ali sve to još uvek može da izaziva mnogo zbrke i frustracije. Sećam se Ilije u dvoru Ahava i Jezavelje. U Ahavovoj palati su se odvijale mnoge aktivnosti. Bilo je čak mnogo religioznih aktivnosti. Ali ništa se nije odnosilo na Boga. Ilija je istupio i proglasio da neće pasti kiša, sve dok Bog to ne kaže. A Bog nije bio raspoložen za to. Onda je Ilija otišao. Gde? Otišao je daleko kod potoka Horata, gde je ostao dugo vremena sam sa Bogom. Bog ga je obučavao u miru pustinje. Bolje je zalogaj suvoga hleba sa mirom. Bog je izveo Mojsija iz faraonove palate. Ovo je još jedno mesto velikih poduhvata i religiozne organizacije. I odveo ga je u pustinju Midijansku, gde ga je učio. I Mojsije i Ilija su imali hleb s mirom. Dobro je imati vreme samoće. Moja supruga i ja smo vrlo angažovani na mnogim konferencijama, pa deo njih moramo da odbijemo i da odemo u malo mira i odmora. Kada se sa brojnih konferencija vratimo kući, nigde ne idemo osim do dvorišta. Tada kaže moje supruzi, izađi napolje, hajde da sednemo zajedno i provedemo tako malo vremena. Dugo sam u braku s tobom, pa je vreme da se upoznamo. Dobro je da tako radimo. Bog želi da imamo takvo vreme. Ono je veoma važno za naše duhovno osveženje. Razuman sluga biće gospodar nad sinom sramotnim i sa braćom će deliti nasledstvo. Veran sluga je bolji od nevernog sina. Bolje imati slugu u koga možeš imati poverenja nego sina u koga se ne možeš pouzdati. Ovde mislim na Avraama i njegovog vernog slugu Eliezera, kao i na Davida i njegovog sina Avesaloma. Avraam je rekao Gospodu da je Eliezer njegov jedini naslednik, a da bi on želeo sina, kako je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 15. poglavlju u 2. stihu. Mislio je da je mnogo bolje imati sina. Bog je uslišio njegovu molitvu. Ali, ako sin nije pouzdan, ako će biti kao Davidov sin Avesalom, koji je otvoreno izvršio pobunu protiv oca, onda je svakako mnogo bolje imati dobrog i vernog slugu. David je imao mnogo odanih ljudi koji su uz njega ostali. Topionica je za srebro i peć za zlato, a srce iskušava Gospod. Da bi se dobilo čisto srebro, iskopana ruda mora da se stavi u posudu za prečišćavanje i da se topi sve dok se ne ukloni nečistoća i dok ne ostane samo čist metal. Isto je sa zlatom. I ono se stavlja u peć, a šljaka otpada. Gospod tako svoje sluge stavlja u peć da bi u njima nešto proizveo. On iskušava naše srce da bi nas ojačao. Želi da od nas stvori još bolje sinove i kćeri koje će moći da koristi. Bogu smo dragoceniji od srebra i zlata. Prema tome, ne treba da se obeshrabrimo kada smo u kušnji i na proveri. Tada ćete likovati, pošto ste sad za malo, ako tako treba da bude, ožalošćeni različitim iskušenjima. Da bi se vrsnoća vaše vere našla kao dragocenija od propadljivog zlata koje se vatrom kuša, na hvalu i slavu i čast kada se pokaže Isus Hristos. Prva poslanica Petrova, prvo poglavlje, 6. i 7. stih. Bog koristi ovaj metod. Kada je Bog dozvolio da Jov prođe kroz peć nevolja, imao je cilj. Bog je imao razlog i svrhu kada je dao Pavlu trn u telu. Bog je imao cilj kada je dozvolio vreme mučeništva koje je došlo na crkvu. Progonstvo je pretopilo crkvu i ona nikada više nije bila tako duhovno bogata kao tokom tog perioda. Mislim da je naše bogatstvo jedan od problema među današnjim hrišćanima. To je bio i jedan od problema Izraela. Mojsije je to opisao u 5. knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju u 15. stihu. Ali se Izrael ugoji, pa se stade ritati, utio si, udebljao i zasalio, pa ostavi Boga koji ga je stvorio i prezre stenu spasenja svog. Bojim se da danas imamo mnogo ugojenih hrišćana. Oni imaju sve, ali se ipak stalno žale, pronalaze greške, daju kritike. Oni zaista nisu ni od kakve pomoći delu Hristovom. Zato Bog mora da hrišćane stavi u peć kako bi mu postali od koristi. Dobio sam pismo od jedne žene koja se molila da bolje upozna Gospoda Isusa, da raste u blagodati i poznanju njega. Šta je Gospod uradio? Dao joj je rak. Neko će reći nema šanse da Bog to radi, ali prijatelju, on ponekad tako radi. Upravo slušaš propovednika koji o tome zna sve. Znam zašto je meni Bog dao rak. U jednom zlonamernom pismu, koje smo moja žena i ja dobili, pisalo je da imam rak zato što ne želimo da budemo poslušni Bogu, što smo neuki, što smo takvi kakvi smo. Pa možda je nešto od toga i istina, ali Bog to nije uradio u opakom duhu, na način na koji je napisano pismo. On to nije učinio zato što nas mrzi ili zato što je zao. Bog je to učinio na način pun ljubavi. Ne možeš ni da shvatiš koliko nam je Bog postao dragocen zbog svega toga. Venac su starcima unuci, a slava sinovima oci njihovi. Evo stiha koji mnogi od vas, siguran sam, cene. Ovo je stih za dede. Slava su sinovima, oci njihovi. Deca gledaju svoje očeve. Uvek sam bio zahvalan za kćerku koja je mene volela i poštovala. Uspevali smo uvek da komuniciramo, iako je ona istog temperamenta kao ja. Ima kratak fitilj. S vremena na vreme još uvek pucamo pod navodnicama. Pa tada ja odem kod nje, a ponekad ona dođe ka meni. Ne dozvolimo da sunce zađe, a da smo u svađi. Ali venac su starcima unuci. Ova izreka je tačna. Ja sam sada starac koji ima unuke i mogao bi da te izmorim pričajući o njima. Možda si čuo kako jedan starac govori drugome: da li sam ti ikada pričao o mom unuku? Jesam li ti pokazao njegovu sliku? A drugim odgovara: ne, nisi i baš ti hvala za to. Da sam znao koliko su unuci divni, dobio bi ih pre nego decu. Kad su u našoj blizini, oni su nam ponos i radost i oni porodicu drže na okupu. Dete gleda na oca, ali deda gleda na unuke. Tu je njegova pažnja usredsređena. Ukor tišti razumnog većma nego ludog 100 udaraca. Neko će reći: znaš, jadni gospodin taj i taj. On je divno Božje dete, a vidi nevolje koje ima. Bog ukorava svoje svete ljude, ponekad tako što im u život šalje nevolje. Bog ih vežba, jer su razumni. Razumni i mudri ljudi će slušati ukor. A ludi neće slušati ukor. Čak i kada bi ga Bog 100 puta bičem udario po leđima, od toga ne bi imao nikakve koristi. Kada vidiš nekoga ko je bezbožan, ako napreduje, razlog za to može biti taj da je on takav bezumnik, da bez obzira na to šta mu Bog uradi, on se ipak ne menja. Gospod Isus je pričao o čoveku koji je srušio stare žitnice i sazidao nove. Bio je uspešan i širio je posao. Nema ništa loše u zidanju novih žitnica. Loše je to što je čovek bio bezumnik. Nisam to ja rekao. Isus je tako rekao. Bio je bezumnik jer nije ništa preduzimao u vezi sa večnošću. Gospodnji ukori ga ne bi promenili. Tokom velike nevolje svet će proći kroz tako intenzivnu patnju i osudu da će ljudi gristi sopstveni jezik. Ali misliš li da će se obratiti Bogu? Ne. 100 udaraca ludome neće doneti nikakvog dobra. Ovo me navodi da ponovim da verujem da je pogrešna naša današnja filozofija o zatvorima. Zatvor ne služi čovekovom razvoju i povratku u društvo. Možda ima mjesto i za to, ali je zatvor prevashodno mjesto za kaznu, a ne institucija za disciplinu. Disciplina je za dete, za tvoje dete. Kazna je za onoga ko je počinio zločin. Na šta je blago bezumnom u ruci, kad nema razuma da pribavi mudrost? Poznavao sam mnoge mladiće iz imućnih porodica, koji uopšte nisu imali želju za studiranjem. Nije ni trebalo da idu na fakultet. Ne radi se o tome da nisu bili sposobni da polože ispite, ali pre svega nisu želeli da idu na studije. Njihovo srce nije bilo priraslo za to. Ne slažem se sa stavom da svako treba da ima fakultetsko obrazovanje. Mislim da svakom treba da bude omogućen pristup na fakultet, ali ne mislim da ljude treba prisiljavati na to. Mnogi mladi ljudi zato nemaju sposobnosti, a ni želje. Ovo nema nikakve veze sa bogatstvom ili siromaštvom. Ovde je važna želja za učenjem. Verujem da svaki siromašni momak koji stvarno želi da se obrazuje, treba da ima priliku za to. Treba mu otvoriti vrata za to. S druge strane, ima mnogo bogatih momaka koji uopšte ne treba da budu na fakultetu. Ja sam bio siromašan, ali zahvaljujem Bogu za divnog hrišćanskog starešinu koji se zainteresovao za mene. Da nije bilo tog čoveka, ja nikada ne bih otišao na fakultet. Zahvaljujem Bogu što mi je otvorio vrata za fakultet. U svako doba ljubi prijatelj i brat postaje u nevolji. Ovaj stih me podsjeća na Jonatana, koji je bio divni Davidov prijatelj. U svako doba ljubi prijatelj. Jonatan je voleo Davida dok je David svirao na dvoru, baš i kao kada se sakrivao da bi sačuvao život i bežao od cara Saula. Iako je Jonatan bio Saulov sin i naslednik trona, voleo je Davida. Divno je imati takvog prijatelja. Ako te neko ne voli u svako doba, onda ti nije prijatelj. Jedno od životnih razočarenja je kada imaš nekoga koji izjavljuje da ti je prijatelj, a onda u kritičnom momentu shvatiš da te ne voli. Taj koji te je izdao je kao Juda Iskariotski ili kao Avesalom. Ko rodi bezumna, nažalost mu je, niti će se radovati otac ludoga. Ovo se nekoliko puta ponavljalo u pričama Solomonovim. Otac onog sina koji napreduje je srećan. On će stalno pričati o svom sinu. Ali ako ima sina kome ne ide dobro, ućutaće se i niko o tom sinu neće ništa čuti. Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti. Danas ima mnogo ljudi koji su bolesni od bola u srcu. To nisu srčani problemi, to je bol srca, nedostatak radosti. Oni kao da žive u blatu. Bog želi da naše srce bude veselo. Želi da se dobro provodimo. Naše zajedništvo u crkvi treba da bude mesto na kome nam je dobro. Treba da se smejemo i radujemo i slavimo Boga kada odemo u crkvu. U našim crkvama smo nekako suviše ukočeni i kruti. Nastavit će se.